განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ ინტერნეტზე საუბრით, საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხზე საუბრით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კონსტანტინ სტალინსკი, ინტერნეტ მედიის სპეციალისტი. ბატონო კოტე, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, ნინო, გამარჯობათ, მსმენელებო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი, შეუძლია მონაწილეობა საუბარში, თუკი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ინტერნეტის მოხმარება საქართველოში იზრდებაო, ამ ანგარიშიც არის აღნიშნული და ბოლო კვლევებიც აჩვენებს. თუმცა ჩვენ სტუმარს პირველ ყოვლისა ვკითხავდი, იზრდება, მაგრამ როგორ აფასებთ მისაწვდომობას ინტერნეტის თქვენ? ეს მაჩვენებელი, რაც არის 50%-ია მაჩვენებელი თითქმის, რამდენად კარგია, რამდენად დამაკმაყოფილებელია?
არ ვიცი ხა რამდენად დამაკმაყოფილებელია, იმიტომ რომ ქვეყნის დიდი ნაწილი, საქართველოს დიდი ნაწილი არ არის ჯერ კიდევ ინტერნეტიზებული და სხვათა შორის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მობილური ოპერატორის მიერ ოპტიკური ქსელის გაფართოებამ გამოიწვია ზუსტად ის 5%-იანი ზრდა, რომელიც არ იყო შარშან და იყო მხოლოდ 55% ქვეყნის ინტერნეტიზებული და ეხლა არის უკვე 50% და შესაბამისად ის დამატებით ერთი ქულა მივიღეთ ზუსტად მაგის ხარჯზე. პენეტრაციის პროცენტი გაიზარდა 5%.
და მსმენელს ასევე კითხავთ, თქვენი აზრით, თუ კი დაგვირეკავთ, იქნება ამაზე გაგვიზიაროთ აზრი, რა სწulis ინტერნეტის მისაწვდომობის ზრდა საქართველოში, რა შეცვალა თქვენთვის ინტერნეტზე წვდომამ, ინტერნეტის გამოყენებამ, როგორ უყურებთ ამ დამარხმევ სიახლეს? მე წარმოვადგენ თაობას, რომლისთვისაც ესე ვთქვათ, ეს მართლაც რაღაც რევოლუციური ცვლილება. იგივე ჩემი სტუდენტობის წლებში ეს იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რამ, ინფორმაციის ამ გზით ასე სწრაფად მიღება და გავრცელება და ესე იგი ფანტასტიკური სისწრაფით ვითარდება ეს ყველაფერი, მათ შორის გამოყენებაც. თუმცა ერთი საინტერესო რამ კი არის, ბატონო კოტე, შენიშნული აქაც, რომ ქართული ტრადიციული მედია რაღაცნაირად მაინც ის ეფექტიანად ვერ ეწევა იმ ტექნოლოგიებს, რაც არის უკვე ხელშესახები.
ტრადიციული მედიები, ნუ
მაგალითად გაზეთები.
გაზეთები, რომლებმაც მოახდინეს მთლიანად გადასვლა ინტერნეტში, ვებზე, შესაბამისად საკმაოდ ბევრს მიაღწიეს, შეიძლება ითქვას ასევე საინფორმაციო სააგენტოებზე. საუბარი თუ კი სირთულეებზე ვსაუბრობთ, ტელევიზიებს უჭირთ დღემდე გადასვლა, ინტეგრაცია ინტერნეტში, იმიტომ რომ მობილური ინტერნეტ გამოცემები უფრო ხარტად რეაგირებენ ინოვაციებს, ტექნოლოგიებზე, ვიდრე იგივე ტელეკომპანიები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ დაეწიონ ინტერნეტ გამოცემებს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ ამ პროცესის აღსრულებას. და ნუ რაც ახება გაზეთებს, კი, გაზეთები ყველგან მთელს ოფლიოში იგივე პრობლემა არის, ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს. მთელს ოფლიოში იგივე პრობლემა არის, როდესაც გაზეთები ვერ ახერხებენ დისტრიბუციას თავისი კონტენტის მიტანას მკითხველამდე, აუდიტორიამდე და შესაბამისად ვინც უფრო ადრე დაიწყო ეს პროცესი, უფრო მეტ წარმატებას მიაღწია.
და გაცილებით დიდ აუდიტორიას აღწევს ინფორმაცია დღეს უკვე ციფრული საშუალებებით, ვიდრე იმავე გაზეთის ტირაჟით, რაც ყოველთვის მცირე იყო საქართველოში, გამომდინარე იგივე მოსახლეობის მსყიდველობით, უნარიანობიდან. ყოველთვის ეს იყო პრობლემა, რომ ნაკლებად იყიდებოდა გაზეთების ტირაჟი დიდი, უკვე არ ვიცი, კარგახანი არ ყოფილა.
ხო, მარტო საქართველოს არ ეხება ეს და რა თქმა უნდა სოციალურ ქსელებს აქვს ძალიან დიდი დამსახურება იმაში რომ ეს სიახლეები, მოვლენები, ბმულები უშუალოდ კონტენტზე ვრცელდება სოციალური ქსელების მეშვეობით.
და მართალია 50% არის პროცენტისთვის მისაწვდომია, მაგრამ როგორც მე ვხვდები, გეოგრაფია არ არის იმდენად ფართო და მრავალფეროვანი საქართველოში გავრცელების ინტერნეტის.
გეოგრაფია საქმეს მაგაშია, რომ გეოგრაფია საკმაოდ მცირეა, ინტერნეტი არის ხელმისაწვდომი საქართველოს მსხვილ ქალაქებში და ქალაქებში ზოგადად. პატარა ქალაქებში და უშოთ იგივე ონში და ამბროლაურში ანალოგიური პრობლემა არის, რაც საქართველოს სხვა რეგიონებში. იყო გამოყოფილი თანხა, თავიდან იყო დასახელებული 150 მილიონი, რომელიც უნდა დახარჯულიყო, მაგრამ ნახაზების ან უბრალოდ იდეის იქით საქმე არ წასულა და ქვეყნის ინტერნეტიზაცია არ მოხდა. თუმცა შემძლია მაგალითისთვის მოვიყვანო საკმაოდ კარგი, ასე ვთქვათ, მაგალითი ამისი, რომ თუშეთის ინტერნეტიზაცია მოხდა საკმაოდ სწრაფად და საკმაოდ დაბალი თანხები საუბარი არის ლურ რაღაც 39,000.
რატომ შეირჩა ასე იქნება ესეთ ბრძანებს?
რატომ?
ნახე ამ პროექტის შესახებ.
თვითონ ზოგადად რატომ არადიან ცხული კომპანიები, პროვაიდერები რეგიონებში, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია კაპიტალიზაცია ერთი, ანუ დიდი თანხებია საჭირო, რომ თავიდანვე დაიხარჯოს. შეიძლება არ იყოს ძალიან დიდი თანხები საჭირო, მაგრამ მე ამ თანხის ამოხება არის ხომ რთული. იმიტომ რომ მოსახლეობა ძირითადად საქართველოში ცხოვრობს სეზონურად. მიგრაცია ხდება დაუშვათ მზაფხულობით, როდესაც ფერმერული სეზონი არ იმყოფებიან რეგიონებში, ხოლო შემდგომ მიგრაციას განიცდიან და არიან თბილისში, ან ქუთაისში, ან ბათუმში, სხვა ქალაქში. მეორე საკითხი არის, რომ მსხვილ ოპერატორებსაც არ უღირთ დაუშვათ მისვლა სოფლებამდე, იმიტომ რომ ოპტიკის გაყვანა არის რთული. და მეორე საკითხი ასევე არის, რომ პატარა მცირე ოპერატორებისთვის იქნება საკმაოდ ცუდი პირობები ქვეყანაში ბიზნესის განვითარებისთვის. სახელმწიფო ამ მსხვილი კომპანიები, მონოპოლისტები, საუბარი არის იგივე დელტანეტის დაუშვათ მონოპოლიაზე, არაძლევენ პატარა კომპანიებს უფლებას, ენერგოპრო არაძლევს უფლებას დელტანეტის მონოპოლიური ექსკლუზიური კონტრაქტის გამო, არაძლევს საშუალებას, რომ გაიყვანონ ოპტიკური კაბელი.
და იქნებოდა ეს პატარა კომპანიების ინტერესი არის?
არის, ეხლაც არის ეს ინტერესი, მაგრამ ნუ აღსრულებამდე არ მედის საქმე, იმიტომ რომ მსხვილი ენერგოპრო კომპანია არაძლევს პატარა ოპერატორებს უფლებას, რომ გაიყვანონ ოპტიკური ხაზები და სოფლებში შეიყვანონ ინტერნეტი. აქ არ არის საუბარი დაუშვათ ქალაქებზე მხოლოდ.
ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზეც, სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ კონსტანტინ სტალინსკი ინტერნეტ მედიის სპეციალისტია, დღეს დილის საუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების და შეკითხვების მოსმენაც ეთერში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როგორ ფიქრობთ, რა შეცვალა თქვენთვის ინტერნეტმა, რა შეცვალა თქვენს ცხოვრებაში ინტერნეტმა, თუ კი არ გაქვთ ცდომა, თვლით თუ არა, რომ საჭიროა ინტერნეტი როგორც ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების საშუალება, თქვენ პირადად გაქვთ თუ არა ამის საჭიროება, და ამით მინდა გავაგრძელო, რას ცვლის ინტერნეტ სივრცესთან წვდომა ადამიანისთვის? ცოტა ფილოსოფიურად ჟღერს, მაგრამ რეალურად როგორ არის?
აბსოლუტურად ყველაფერს ცვლის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ჩვენ უკვე კაცობრიობა ზოგადად დამოკიდებულია ინტერნეტზე, არის დამოკიდებული არა მხოლოდ ინფორმაციის მიღებაზე, არამედ გავრცელებაზე, კომუნიკაციაზე სხვა ადამიანებთან. ანუ ინტერნეტმა რეალურად სხვა მანძილები ადამიანებს შორის, ქვეყნებს შორის, ჯგუფებს შორის. გარდა მაგისა, მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება ადამიანს, თუ კი დაუშვათ ადამიანს ან ჯგუფს ან ქვეყანას სახელმწიფო შეეძლო ესა თუ ის მოქმედება ფარულად განეხორციელებინა. ეხლა ეს ყველაფერი არის ბეროთფრო საჯარო. ზოგადად სოციალურმა ქსელებმა შექმნა ტრენდი, ეს ტენდენცია, რომ ადამიანები აღარ არიან ანონიმურები. ანუ დაუშვათ პირველ ეტაპზე თუ გახსოვთ, ფორუმებზე მათ შორის ადამიანები იმალებოდნენ ნიკნეიმების მიღმა. ეხლა აბსოლუტურად სრულად ადამიანები წარდგებიან, ინდივიდები წარდგებიან სოციალურ ქსელში თავისი რეალური სახელებით, გვარებით, ფოტოსურათების, ოჯახის წევრების დასახელებით, ჩამონათვლით და ასე შემდგომ. ანუ მოახდინა კონკრეტული ინდივიდების დეანონიმიზაცია, რაც იყო 90-იან წლებში, როდესაც ინტერნეტი მხოლოდ იბადებოდა და შემოდიოდა ქვეყანაში.
ამ სივრცეს, ვირტუალური სივრცე, თუმცა რაც დრო გადის, სულ უფრო ესე ვთქვა, ცხადი ხდება, რომ ეს ჩვეულებრივი რეალური სივრცის ნაწილია.
რეალური სივრცის ნაწილია, ეს არის უბრალოდ კომუნიკაციის საშუალება, რომელიც ეხმარება ადამიანებს საკუთარი თავი არ გრძნონ მარტო და ამას აქვს როგორც დადებითი მხარე, ასევე უარყოფით, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები დამოკიდებულები არიან იმ შეფასებებზე, რასაც მათი მეგობრები ან ეგრეთ წოდებული მეგობრები უწერენ სოციალურ ქსელებში.
ცდუნება მართლაც დიდია, მედია ორგანიზაციებს და მედია საშუალებებზე რომ არ ვილაპარაკოთ, ჩვეულებრივ მომხმარებლებზე, ჩვეულებრივ როგორ ინდივიდუალურ მომხმარებლებზე ვთქვათ, მართლაც დიდია ცდუნება, როცა იცი, რომ ყავს აგერ აუდიტორია ინტერნეტში, შეგიძლია აირჩიო ვთქვათ, რომელ ფორუმში და სად შეხვალ, ვის მიწოდა ნაკლები და დიდი აცდუნება იმის რომ რაღაც თავი წარმოაჩინო და აქ შეიძლება რა თქმა უნდა არის რისკები გარკვეული მარცხების.
კი, არის მარცხების რისკები გეთანხმებით, პლუს გარდა მაგისა სახელმწიფოს უფრო მეტი პასუხისგებლობა ევალება და ხშირ შემთხვევაში მთავრობები, მათ შორის საქართველოს მთავრობა უშვებს შეცდომას, როდესაც უბრალოდ პრევენცია ცდილობს რომ პრევენცია მოახდინოს ამა თუ იმ მოქმედების და შესაბამისად რეაგირებას შესაძლოა არასწორად ახდენს და
რას გულისხმობთ კონკრეტულად მე
მითხრა მაგალითად თუნდაც გავიხსენოთ 2016 წლის ანგარიში Freedom House-ის როდესაც საქართველოს 25 ქულამი იყო ეს არის WordPress-ზე გამოქვეყნებული შექმნილი ვებგვერდის ეს იყო ჰალიფაც ეხებოდა იმის მაგივრად რომ მთავრობას პირობითად შეეძლო დაებლოკა მხოლოდ უშუალოდ ეს საიტი მთლიანად WordPress-ის დომენი გადაშეს და ეს ქცელდებოდა რამოდენიმე საათი შესაბამისად ამან დაწია საქართველოს ინდექსი ინტერნეტის თავისუფლების რეიტინგში.
ანუ მთავრობის მოქმედების დახვეწილობაც არის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი კატეგორია. აქ Freedom House-ის ანგარიში, წლეონ ანგარიში ლაპარაკია მთავრობის პასუხისმგებლობაზე, რომ ინტერნეტი იყოს მეტად მისაწვდომი მოსახლეობისთვის. თქვენ აღნიშნეთ და აღწერეთ გარკვეულად ეს ბაზარი თუ ვის რა აფერხებს და როგორ კომპანიას რა აფერხებს იმისთვის, რომ ვთქვათ მეტ ადამიანს მიწუდეს კომუნიკაციების სხვადასხვა საშუალებით, სხვადასხვა გვარად განავითაროს ქსელი. თulit თუ არა თქვენ რომ ეს მთავრობის პასუხისმგებლობა კი გამოაცხადა და მეერე შემდეგ ვთქვათ კონკრეტული ესე ვთქვათ დეტალურია გეგმა და მოქმედება არ მოყოლია ისეთი, მაგრამ ერთცალკეულ პროექტზე ერთ პროექტზე ბრძანეთ თქვენ. რატომ არის ეს მთავრობის პასუხისგებლობა? იზიარებთ ამას?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის მთავრობის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ზოგადად ცოტა შეიძლება შეორდან დავიწყო. არის მასეთი ორი მიდგომა, შემიძლია გამოვყო, რაც ჩამოყალიბდა ბოლო პერიოდში. ერთი არის, რომ ზოგადად მცირე ბიზნესის, ამსხვილი ბიზნესის ხარჯზე ვითარდება ინტერნეტ ტექნოლოგიები და მხოლოდ მეორე სახელმწიფო ცდილობს რომ ჩაერიოს და გააკონტროლოს და უშედიდება კონტენტი საქართველოში არ რეგულირდება არალიცენზირებული კონტენტის და გამოქვეყნება ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ და ვნახოთ რომ პირატული საიტებით არის ქართული ვებსივრცე სავსე საქართველოში შექმნილი ან დაკოპირებული უცხოთიდან დაკოპირებული კონტენტით, საუბარი არის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, თამაშებზე, ფილმებზე, მუსიკაზე და ასე შემდგომ. და მხოლოდ მეორე ასე თქვა სახელმწიფო ცდილობს, რომ ამისი კონტროლი მოახდინოს. იგივე ახლა აი ბოლო პერიოდში წარმოვიდა ტენდენცია, რომ რეგულირებელი კომისია ახალი კანონპროექტის მეშვეობით ცდილობს, რომ დომენების რეგულაცია მან მოახდინოს. რატომ არისო ამაზე საუბარი ადრე, როდესაც დომენების რაოდენობა იყო მცირე, ან როდესაც ეს არისო აქტუალური? ახლა გახდა აქტუალური რეგულირებელი კომისიისთვის, თავრობისთვის, ხელისუფლებისთვის რო გააკონტროლოს ინტერნეტ სივრცე. არის მეორე
ამართლებს სხვა არგუმენტით.
კი, რა თქმა უნდა, ამართლებს სხვა არგუმენტით, იმიტომ რომ რეალურად ამ ბიზნესის უკან საკმაოდ დიდი თანხები დგას და რატო უნდა მისცეს სახელმწიფომ მონოპოლია გაზზე, ნავთობზე, ელექტროენერგიაზე, ინტერნეტზე, ინტერნეტ კომუნიკაციებზე ბიზნეს, როდესაც შეუძლია რა აკონტროლოს თავად. ანუ ელექტროენერგიის შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ ასე მოხდა, გაზის შემთხვევაში, ტრანსპორტირების შემთხვევაში. სახელმწიფო ჩაერია და სახელმწიფო აკონტროლებს სხვა სხვა რეგულატორების მეშვეობით იგივე სიტუაცია შეინიშნება ამჟამად ტელეკომუნიკაციების ბაზარზე. არის მეორე მიდგომა, ასე ვთქვათ, დასავლური სამყაროსთვის დამახასიათებელი მიდგომა არის, როდესაც სახელმწიფო პირიქით ეხმარება მაქსიმალურად ფინეთის მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, როდესაც ფინეთის თავრობა ეხმარება შეიქმნას დატა ცენტრები იმის ტერიტორიაზე, შეიქმნას ჰაბებს, რასაც ეძახიან ახლა, ანუ სრულფასოვანი სატელეკომუნიკაციო ჰაბი, დატა ცენტრები და ამის მეშვეობით ობით განავითაროს ქვეყნის ეკონომიკა და მხოლოდ მეორე უკვე, ანუ ჯერ გაყავთ გზა და მარტო მეორე ამ გზაზე დადიან მანქანები. ჩვენ შემთხვევაში პირიქით არის მანქანები დიდი რაოდენობით, როდესაც დადიან ცუდ გზაზე, მარტო მეორე 4 წელიწადში, 5 წელიწადში ერთხელ მთავრობა ცდილობს ადგილობრივი თუ ცენტრალური ცდილობს რომ გზა გაიყვანოს. ანუ არის მიდგომა დასავლური.
ამასობაში მანქანები ფუჭდება.
ამასობაში მანქანები ფუჭდება, ეკონომიკა რო ვერ ვითარდება და ასე შემდგომ დაბინძურება მატოლობს ეკოლოგიის. იგივე სისტემა აქ ინტერნეტს ხვათაშორის ჯერ უნდა შეიქმნას მაქსიმალურად უნდა ხელი შეეწყოს ტელეკომუნიკაციების განვითარებას ინტერნეტის შეღწევას საქართველოს ყველა რეგიონში და მხოლოდ მერე უნდა მოახდინოს სახელმწიფომ პირობითად საერთოდ არ უნდა მოახდინოს მე თუ მკითხავთ
სახელმწიფო აი ხო აი აუცილებლად კითხავთ მაგას ეგ ნაწილი ხო რაში რას უნდა ეხებოდეს სახელმწიფო ინტერნეტის სივრცეში რას შეიძლება ის აკონტროლებდეს რადგან თქვენ ერთი საკითხი ახსენეთ დომენების რეგულაციის მცდელობა სულ ახლახან ჩვენ სტუმრად ყავდა პარლამენტის უმრავლესობის წევრი რომელიც ლაპარაკობდა საკანონმდებლო ინიციატივაზე რაც გულისხმობს ბავშვებისა და მოზარდების დაცვას ინტერნეტიდან მომდინარე საფრთხეებისგან მე არ ვიცი ალბათ სპეციალისტებმა მეტი იციან როგორ შეიძლება ეს ტექნიკურად მოხდეს თუმცა ამაზეც მინდა კითხოთ აი ამ ტიპის რეგულაციებში შესვლა თქვენი აზრით რა რისკებს და რა პოზიტიურ მხარეებს შეიცავს მსმენელს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ საქართველოში ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხზე ამას შეეხება ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში რომელიც გამოქვეყნდა და რომელშიც საქართველოში არსებული მდგომარეობაც არის შეფასებული როგორც სხვა ქვეყანაში ქვეყნის ამ სოფლიოში საქართველოს ახსენ ვთქვა შეფასება ერთი ქულით გაუმჯობესდა და აღნიშნულია რომ იზრდება ინტერნეტის წვდომა საქართველოში 50% მოსახლეობის აქვს წვდომა ინტერნეტთან მეორე საკითხია კიდევ რისთვის მეტად იყენებს საქართველოს მომხმარებელი ინტერნეტს და პირველ ადგილზე აღნიშნულია სოციალური მედიაში ესე ვთქვათ სოციალური მედიის გამოყენება და ამის შემდეგ ინფორმაციის მიღება არ ვიცი ეს ჩვენი დამახასიათებელია განსაკუთრებით ჩვენთვის მახასიათებელი თუ ალბათ ზოგადად ასე ზოგადად
ხო ზოგადად ეს ტენდენცია მსოფლიოში უბრალოდ თუკი სხვა ქვეყნებში პირობითად სხვა სოციალური ქსელები გარდა ფეისბუქისა დომინირებენ ან უბრალოდ არიან იგივე პარიტეტი განაწილებული აუდიტორიებს შორის ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს შემთხვევაში პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივი ჯგუფი ყველა სოციალური ფენა იყენებს ფეისბუქს და ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ და ნახოთ როგორ რამდენად ხშირად მიმართ ანუ ტოპ საიტები რა არის საქართველოში ტოპ საიტები არის ფეისბუქი YouTube და ნუ სხვათაშორის ყველაზე უცნაური ჩემთვის ის იყო ამასინა თვალიერებდი კლავ და კლავ არის ოდნოკლასნიკები ერთ-ერთ ტოპ ათეულში
ჩება მაინც ფეისბუქის გვერდით
ხო თითქოს გვერდით რა პროცენტულად რა თქმა უნდა
პარალელურად
შემიძლია ხო შეგვიძლია შევიდეთ და თვალიერო და ნახოთ და ვაკონტროლოთ ეს არის ოდნოკლასნიკები ტოპ ათეულში შედის მოხმარების მხრივ
ხო, რაღაც არ ვიცი. ეს კი მართლაც რაღაც ესეთია. საქართველოსთვის დამახასიათებელი. ალბათ არა მხოლოდ საბჭოთა სივრცისთვის შეიძლება, მაგრამ ხო, საინტერესო ამბავია, რატომ ვერ თმობენ და ვერ ელევიან იმ ნაწილს. და მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო? დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალათ.
გისმენთ, დილამშვიდობის.
ისალებით ეს თომასთან. მეც ეცემ კაიგარდებით მინდა მიუდგე თვითონ ინტერნეტის სისტემას და ნეგირებულებას ეს შეიძლება იყოს აპოკალიფსიდან გაიკუთხით საშუალება როდესაც იქცეი რომ ადამიანებს შორის შეწყდება მანძილობრივი ზღვართან მიმართებაში ურთიერთობის საშუალება უბრალოდ შეიძლება ერთი კუთხიდან დაელაპარაკო მეორე კუთხეზე ხო ფარეზე როგორ ხდება არ ვიცი მაგრამ აი ეს ბევრისთვის გაუგებელი იყო აპოკალიფსი თუ რას ნიშნავდა მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე მოვესწარით ამას რომ Skype-ის მეშვეობით და Twitter-ის და ასე Facebook-ის მეშვეობით ადამიანს ელაპარაკო ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში ვიზუალურად ნახო იქ რა ხდება და ყველაფერი კარგია მაგრამ აქვს ნეგატიურები მაგრამ ჩვენ ვილაპარაკოთ კარგზე აი
ინტერნეტმა
მაგალითად ამ სერვისმა ბალტიის პირეთში ერთმანეთში შეცვალა კადრების სიმრავლე სახელმწიფო სტრუქტურაში, იმიტომ რომ ტეილის გაგზავნისთვის აღარ აღკიდება კურიერი საბუთების მიმართებაში, მოსახლეობასთან ურთიერთობაში, პრაქტიკულად მაქსიმალურად შეამცირა ბიუროკრატიული მექანიზმი, რისთვისაც ისინი ჩამოვიდნენ ჩვენ ქვეყანაში, ესტონეთის პრეზიდენტი და კიდე 50 მილიონის ინვესტიცია ჩამოიტანა, ხო? ჩვენ ბევრად აღემატებით ტერიტორიით, ვერც მოსახლეობის, მაგრამ ჩვენზე მობულდა, ჩვენზე კონფორმულ რაც ცხოვრობენ. აი ეს შეცვალა ინტერნეტმა, რომ მოსახლეობას მისცა დამოუკიდებლად განვითარების საშუალება, ინფორმაციის მიღება და ქვეყანას კიდე ზედმეტი ბიუროკრატიული ხარჯებისგან შემცირების საშუალება, რასაც დღესდღეობით ჩვენი ხელისუფლება ვერ იხსენებს.
არის პროცესი აქეთაც
კედელის გერმანიიდან უნდა ეხებოდეს იმას, რომ აი ეს კედლები უნდა დავანგრიოთ ჩვენ ზედმეტი ბიუროკრატიული ხარჯებისა, რომელიც უბრალოდ კორუფციას აქვს მიწევი და არა საქმიანობა. მე მგონია ეს შეცვალა. თუ ამას ხელისუფლება გამოიყენებს გონივრულად, ჩვენთანაც შეგვიძლია იგივე ეფექტი მივიღოთ, რაც მიიღეს მაგალითად ბალტიისპირეთში, იმიტომ რომ სადაც გინდა შეხვალ რომელ კაუნსად გინდა წაიკითხავ, რომელ კაუნთან მიმართებაში განმარტებას წაიკითხავ, ვისაც გინდა მიმართავ. აი ამ
გასაგებია დიდი
აი შეიცვალა რეგრესია პროგრესის კი ნასიტყვის აი თქვენი სტუმარი
დიდი მადლობა ამ
და რამდენად ვერ იხენეს ჩვენი ხელისუფლება ინტერნეტს როგორც საჭიროა და ამ ურთიერთობებს სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებას
დიდი მადლობა დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში კონსტანტინ სტალისკი ინტერნეტ მედიის სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი და გამოეხმაურეთ სმენას გვაქვს 3-4 წუთი ახალ ამბებამდე და შემდეგ მეტი დრო გვექნება ძალიან დიდი მადლობა რომ ეს კომპონენტი შემოიტანა ელექტრონულ მართველობას რაც შეეხება
ელექტრონულ მართველობას რაც შეეხება მთავრობას აქვს შექმნილი MyGov დაუშვათ ელექტრონული მთავრობის პორტალი არის სადაც გარდა იმისა უომრავი სერვისის სადაც შეიძლება წინასწარ მოახდინო მისვლის გარეშე მოახდინო გარკვეული სერვისების მიღება ადამიანებს შეუძლიათ გამოითხოვონ ინფორმაცია რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ წეგან საუბრობდით ინტერნეტის წვდომა რეგიონში ინტერნეტის წვდომა სოფელში ადამიანებს მისცემს საშუალებას ტრანსპორტირების ხანგრძლივი დამღლელი საფრთხის ხშირ შემთხვევაში საფრთხის შემცველი ტრანსპორტირების პროცესის გარეშე მიიღოს ეს ინფორმაცია რომელსაც ნუ ამ დროისთვის ან მანამდე ადამიანები გადიოდნენ საკმაოდ დიდ მანძილს გზას იმისთვის რომ
ხარჯავდნენ
ბევრ დროს
წოდებოდნენ თავიანთ მეურნეობას და ასე შემდეგ
ეს არის ეკონომიკა ხო ეს არის უბრალოდ თანხების დროის დასოგვის საშუალება საკმაოდ კარგი უბრალოდ ეს სერვისები უნდა დაიხვეწოს მაგრამ ვიმეორებ ეს არის უფრო მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას იმაში რაც ხდება ანუ მეტად გავითარებული ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა ქვეყანაში ხელისუფლებისგან მოითხოვს უფრო მეტ პასუხისგებლობას არის თუ არა მზად მთავრობა არის მზად თუ არა ქვეყნის მართლობა რომ აღასრულოს და საკუთარ თავზე აიღოს ეს პასუხისგებლობა გააკონტროლოს და იცვას იმ საფრთხეებისგან მოსახლეობა ინტერნეტ მომხმარებლები ზოგადად ქვეყანა რა საფრთხებიც ახლა არის ინტერნეტში თუნდაც იგივე დედოს შეტავების მხრივ
ანუ ერთი უკვე გამოკვეთეთ რომ საფრთხებისგან დაიცვას
კი აუცილებლად
კონკრეტულ საფრთხეზე ლაპარაკობთ მომხმარებლები მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც ინტერნეტიზაცია და ერთდროულად და ელექტრონული მართლობის განვითარება უფრო მისაწვდომს ხდის ხელისუფლების ორგანოებს მოდით ასე ვთქვათ მოსახლეობისთვის და უფრო ხელშესახებს ხდის მოსახლეობისთვის მოქალაქეებისთვის არამოქალაქეებისთვის რომლებსაც სჭირდებათ სერვისები სახელმწიფო სერვისები და მეტი კომუნიკაციის საშუალებას იძლევა მართლაც ამას სჭირდება მზადყოფნა ხელისუფლების მხრიდან სჭირდება როგორც ტექნიკური ისე ცოდნის თვალსაზრისით მზადყოფნა და მორალური მზადყოფნაც ასე ვიტყვი რადგან ეს მუდმივ კომუნიკაციას გულისხმობს და მუდმივ ჩართულობას მოქალაქეებთან ურთიერთობაში დიდი მადლობა სმენას ამ მომენტის და ამ საკითხის შემოტანისთვის მე გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახალი ამბების დრო გვიახლოვდება და ნელ-ნელა გადავალ. დილის საუბრებს გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია შემოვა სტუდიაში და გავაგრძელებთ თქვენთან ერთად, ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად კონსტანტინ სტალინსკი ინტერნეტ მედიის სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი და ველოდები თქვენგან კლავზარებს 2988-327-ზე გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. აგერ მსმენელმა დარეკა და მეტად დადებითზე ვიტყვიო ბრძანა, უარყოფითზეც ბრძანეთ თუ ხედავთ რაიმე ხებს თქვენ პირადად ინტერნეტის გავრცელებისგან ან პირიქით იმისგან რომ ინტერნეტთან წვდომა არ გაქვთ ან ვიღაცას არ აქვს ვისაც თქვენ იცნობთ როგორც ბოლო მონაცემი აჩვენებს 50% აქვს წვდომა ინტერნეტთან საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია და ნინო როდონაიას უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოთხი ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა ამერიკის კალიფორნიის შტატის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე დასახლებულ პუნქტთან Red Bluff-თან მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. ნახევრად ავტომატური შაშხანით და პისტოლეტებით შეიარაღებულმა მამაკაცმა გატაცებული ავტომანქანიდან ცეცხლი გაუხსნა 7 სხვადასხვა ობიექტს, მათ შორის სკოლის შენობას. დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. თავდამსხმელი პოლიციელებმა მოკლეს. მის ვინაობას სამართალდამცავები ჯერჯერობით არასახელებენ, ცნობილია მხოლოდ ის, რომ თავდამსხმელი ადგილობრივი მცხოვრები იყო. ჯერჯერობით უცნობია დანაშაულის მოტივიც. ამასთან ამერიკული მედია საშუალებები თავდამსხმელის მეზობლებზე დაყნობითი უწყებიან, რომ ის ბოლო ხანს უცნაურად იქცეოდა, სროლაში ხშირად ვარჯიშობდა და მეზობლებს ემუქრებოდა, რის შესახებაც პოლიციასაც აცნობეს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტი, რომელიც განსაზღვრავს პენტაგონის პოლიტიკას და ბიუჯეტს 2018 წლისთვის. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა წარმომადგენელთა პალატის 356-მა წევრმა 70-ის წინააღმდეგ. კანონპროექტის თანახმად 2018 წლის სამხედრო ბიუჯეტი 692 მილიარდი დოლარია. ამ თანხიდან თითქმის 66 მილიარდი განკუთვნილია ავღანეთში სამხედრო მისიისთვის. დოკუმენტის მიხედვით, ჩრდილოეთ კორეისგან მომდინარე საფრთხის გამო იზრდება ხარჯი ამერიკის შეერთებული შტატების რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვისთვის. პენტაგონის ბიუჯეტში ცალკე მუხლად პირველად გამოიყო რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, რაც დასაბუთებულია იმით, რომ მოსკოვი აგრესიულ ქმედებებს განაგრძობს. დოკუმენტის თანახმად, შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ და სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა შეიმუშაონ ერთობლივი ყოვლისმომცველი სტრატეგია რუსეთის დამღუპველი გავლენისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. კანონპროექტის ამ ნაწილში მოხსენიებულია 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრა მოსკოვის მუქარა ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების მიმართ, სამხედრო აქტივობის ზრდა არქტიკის და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებში, ფირთული დოქტრინის განვითარება და რუსეთის მიერ საშუალო და მცირე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის შეთანხმების დარღვევა. სერიოზულ გამოწვევადაა დასახელებული რუსეთის მხრიდან წარმოებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანია, კიბერთავდასხმები, სხვა ქვეყნების არჩევნებში ჩარევა და ჰიბრიდული ოპერაციები. 2018 წლის სამხედრო ბიუჯეტით 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დაიხარჯება ევროპაში რუსეთის აგრესიული ქმედებების შესაკავებლად და 100 მილიონი დოლარი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრდელად. გარდა ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად გამოყოფს 350 მილიონ დოლარს, მათ შორის თავდაცვითი ლეტალური საშუალებებისთვის. ამავე კანონპროექტის თანახმად, საკაბელო და თანამგზავრული ტელევიზიის ამერიკელ პროვაიდერებს აეკრძალება ტრანსლირება ისეთი ვიდეო მასალებისა, რომლებიც რუსეთის მთავრობის კონტროლით და დაფინანსებით მზადდება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ დოკუმენტი უნდა დაამტკიცოს სენატმა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, რომელსაც პირველად ესწრებიან ფინანსთა და განათლების ახალი მინისტრები მომკო ბახტაძე და მიხეილ ჩხენკელი. დღევანდელ ხდომაში ახალი სტატუსით მონაწილეობენ დიმიტრი ქუმსიშვილი, რომელიც უკვე ეკონომიკის მინისტრია, და გიორგი გახარია, რომელიც შიდაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დაინიშნა. მთავრობის ხდომის დღის წესრიგშია შვიდი საკითხი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები. როგორც მთავრობის ხდომის დაწყებისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მთავრობაში და გეგმელი სტრუქტურული რეფორმა მოიტანს მნიშვნელოვან თვისობრივ ცვლილებებს მართვის ხარისხისა და შედეგების მიღწევის თვალსაზრისით. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, დეტალებზე ამ რეფორმის არ შეჩერდება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი სტრუქტურული რეფორმები, რომელიც დადებითი შედეგის მომტანი იქნება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხზე საქართველოში. სწორედ ამ თემას ეხება ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში. ანგარიში შეეხება მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობას, ბევრ სხვა ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასაც, მათ შორის საქართველოში. ჩვენ საქართველოს ნაწილზე ლაპარაკობთ, რადგან მართლაც არის ბევრი რამ, რაც ამ სისტრაფეში და ასე ვთქვათ ინტერნეტში შევარდნილებმა უნდა გავითვალისწინოთ. აგრეთვე მათაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმათე აზრის მოსმენა, ვისაც არ აქვს წვდომა ინტერნეტზე და თვლით, რომ ეს არის პრობლემა, ან თვლით, რომ არ არის, არ ვიცი, იქნებ დაგვირეკოთ და გვითხრათ 2988327-ზე. ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ კონსტანტინ სტალინსკი, ინტერნეტ მედიის სპეციალისტი. მასთან ერთად ლაპარაკობთ როგორც ანგარიშზე, ასევე ანგარიშის მიღმა საკითხებსა და პროცესებზეც, რაც შეეხება საქართველოში ინტერნეტზე წვდომასა და იმას, თუ რა პროცესებიც არის ამ ინტერნეტში. ასევე ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს სივრცე, რომელსაც ამდენ ხანს ვირტუალურ სივრცედ მოვიხსენიებდით, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად ადრეც და ახლა მით უმეტეს ნათელია, რომ ეს არის ჩვეულებრივი რეალური სივრცის ნაწილი და იქაც არის გარკვეული რეგულაციები, თუმცა რა ტიპის შეიძლება იყოს ეს რეგულაცია, ან რას შეიძლება აკონტროლებდეს, თუ კი უნდა აკონტროლებდეს ხელისუფლება, ეს ნაწილი მინდა რომ გავაგრძელოთ, ბატონო კოტე. ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327-ია. თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი საფრთხე, აი რას თვლით ერთი საჭიროც და მეორე შესაძლებლად, რა საფრთხეებისგან შეიძლება დაიცვას თავრობამ ინტერნეტში ადამიანი? მიკროფონით შეიძლება.
პირველი, ყველაზე დიდი სირთულე, რაც არის ზოგადად ხელისუფლებების მთავრობ ქვეყნებს შორის, ეს არის ზუსტად ის ვირუსული შეტევები და ორქო დედო შეტევები და ორქო არამედე ხოლმე ტექნიკური ტერმინოლოგიით დავტვირთო გამოცდილი მსმენელი, რომელიც რეალურად ჩვენ შევიგრძენით 2008 წელს, როდესაც ხდებოდა ჰაკერების მხრიდან შეტევა ქართულ საიტებზე, არამხოლოდ სამთავრობოზე, არამედ ასევე მედია სერვერებზე, ანუ სადაც მედია საიტები იმყოფებოდა, მედია კონტენტი. პრინციპში ეგ ტენდენცია ეხლაც ვრცელდება, მაგრამ ეს ვრცელდება პირობით და პროპაგანდის მეშვეობით, ფეიკ ნიუსების მეშვეობით. იგივე ფეიკ ნიუსების ხორბლი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატები და მიახლოებით 18 ქვეყანა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული
შტატები.
ყალბი ინფორმაციის, დიახ, ანუ ამის გაფილტვა არის ძალიან რთული და მე არ ვიცი სახელმწიფო ოდესმე, საქართველოს სამთავრობო ოდესმე შეძლებს თუ არა ამის როგორც მინიმუმ დადგენას. გარდა ამის არსებობს ვირუსული შეტევები, რომლებიც შეიძლება იყოს ჩადენილი არაპოლიტიკური, არამედ სუფთა კომერციული გზით, როდესაც იპარავენ ადამიანების პერსონალურ მონაცემებს, ძვრებიან მის კომპიუტერში, მისგან მიაქვთ ინფორმაცია საბანკო ბარათების შესახებ, საბანკო ანგარიშების შესახებ და ახდენენ ტრანზაქციას. მეტანაკლებად რაღაც პერიოდის დაგვიანებით და ხშირ შემთხვევაში არც თუ ისე წარმატებულად ხელისუფლება, მათ შორის ძალოვანი სტრუქტურები ამას ახერხებენ. იგივე თაღლითური სქემების
გამოვლენა,
ხო, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს თაღლითები, რა მეთოდით მუშაობენ, ეს არის ოფლაინში თუ ონლაინში, თაღლითია. ანუ სახელმწიფომ უნდა შეძლოს ამის პრევენცია. მეორე საკითხი არის, და შეიძლება არამხოლოდ მეორე, ეს არის ადამიანების დაცვა დაუშვათ იმ ისეთი შემთხვევებისგან, როდესაც მომხმარებელი ხდება მსხვერპლი, როდესაც შედის საიტზე და მსხვერპლი ხდება და მისგან მიაქვს ეს ინფორმაცია. და კიდევ ერთი პრობლემა არის ალბათ ადამიანების, ბავშვების, მოზარდების დაცვა, ეს არის ტოტალიზატორებისგან, როდესაც ფაქტიურად ნებისმიერ ასაკის მიუხედავად შეუძლია ყოველგვარი ვერიფიკაციის გარეშე შევიდეს, დადოს თანხა, წააგოს, ითამაშოს აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ.
და მეორე 1000 პრობლემა ემატება ამ ყველაფერს.
და ამას სახელმწიფო არ ვიცი როგორ დაარეგულირებს, იმიტომ რომ თუ კი ვინიცობა და მოხდა ისე და გათიშა მშობელმა ან მეურვემ, ვინც არის მოზარდის ან ბავშვის ინტერნეტ ქსელში დაუშვა, დააყენა ფილტრი და ბავშვს შეუზღუდა წვდომა ტოტალიზატორებზე, ინტერნეტ ტოტალიზატორებზე, მოზარდს შეუძლია ეს ყველაფერი განახორციელოს მობილური ტელეფონის მეშვეობით და შესაბამისად ამის პრევენცია იქნება ძალიან რთული.
და აი მინა მიუბრუნდა იმ ინიციატივას, რომელსაც მოგახსენეთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ყავდა სტუმრად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და ლაპარაკი იყო სწორედ ბავშვებისა და მოზარდების ინტერნეტიდან მომდინარე საფრთხებისგან დაცვისთვის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე. მე არ შემიძლია ტექნიკურ დეტალებზე, არ მაქვს ეს ინფორმაცია ვილაპარაკო. უბრალოდ მაშინ ესე კითხავ, თუ ჩემთვის უფრო მოხერხებული იქნება, თქვენ რამდენად შესაძლებლად თვლით მოზარდების გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფის დაცვას სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული საფრთხებისგან. ერთი თქვენ ბრძანეთ ახლა, არის კიდევ არაერთი საფრთხე, რაც როგორც რეალურ ცხოვრებაში აქვს გამოუცდელ ბავშვს თუ მოზარდს, ასევე იმავე ინტერნეტ სივრცეში ის შეიძლება გადააწყდეს ბევრ საფრთხეს. ამისგან დაცვის დაცვა ტექნიკურად თუ წარმოგიდგენიათ?
არ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ თუ კი მე მშობელმა დავაყენე ფილტრი და ბავშვს აუგზავნე კომპიუტერში დავაყენე ფილტრი და მოზარდმა ვერ შეძლო შესვლა სათამაშო რამე აზარტულ საიტზე, ტოტალიზატორზე, შესაბამისად მის მიდის თავის მეგობართან, გამოართმევს მობილურ ტელეფონს და მობილური ინტერნეტით შევა. ანუ ამის პრევენცია ჩემთვის ეხლა ამ დროისთვის პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
რა უნდა ვქნათ, გიფიქრიათ ალბათ ამაზე?
ეს არის აღზრდა, ალბათ საზოგადოება, ანუ საზოგადოება უფრო ძლიერია ამ შემთხვევაში ვიდრე ტექნოლოგია. ანუ არის გადაულახავი სირთულეები, რასაც ტექნიკის რკინების მეშვეობით ჩვენ გადაულახავთ. ანუ ადამიანებთან მუშაობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ელექტრონული სერვისების დახვეწა ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ თუ კი არსებობს ცნება ადამიანმა ჩაიდინოს, მაგალითად თაღლითური ქმედება ჩაიდინოს, ელექტრონული მექანიზმები კი მნიშვნელოვანია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს არის მუშაობა ადამიანებთან. ეს არის ცოცხალი ადამიანური ორგანიზმის საზოგადოება და ეს არ არის რაღაც n რაოდენობის სერვერების მასივი, რომელიც დაიცავს ყველას და სრულიად საქართველოს.
ისო ვფიქრობ, დადებითაც მინდა ვთქვა, დადებით მხარეზე ამ გახსნილობის სივრცის და საინფორმაციო სივრცის მეტად გახსნისა წავალმსმენელის მიმართულების, მაგრამ მაინც მინდა ჯერ აი ამ დაცულობა და უცვლელობის ნაწილზე ვილაპარაკოთ და თქვენგან მოვისმინო მსმენელს შეგახსენებთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხზე ვილაპარაკობთ დღეს კონსტანტინ სტალინსკისთან ერთად. შეგიძლია დარეკვა ეთერში 2988327-ზე და თქვენი მოსაზრებები გაგვიზეროთ, ან კითხვა დასვა თუ კი რაიმე გაქვთ. ჩემი კითხვა კი ესეთია, როდესაც შედიხართ ინტერნეტში, იქნება სოციალურ ქსელში თუ რომელიმე ვებსაიტზე, ეძებთ რაღაცას, რა ცოდნას იშველიებთ თქვენ მეტად ინფორმირებული ადამიანები ამ სფეროში და ტექნოლოგიებში ვიდრე მე და ბევრი სხვა, ხომ? აი რა, რამდენად დაცულად გრძნობთ თავს, რას უყურებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ნაკლებად ტექნიკურად რომ აგვიხსნათ თუ შეიძლება?
კი ბატონო, დავუშვათ თუ კი მე მჭირდება რაიმე ინფორმაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია პირობითად, ან მონოგრაფია, ან ლიტერატურა. უპირველეს ყოვლისა ვაქცევ ყურადღებას, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რამდენად ხშირად აქცევენ, მოიხსენებენ ამ ინფორმაციას სხვა წყაროები, რეპუტაციის, მაღალი რეპუტაციის მქონე სხვა წყაროები. სხვათაშორის Google-ის საძიებო სისტემაც არის ზუსტად მაგ სისტემაზე დაფუძნებული. ანუ რაც უფრო მაღალია სხვა წყაროების მიერ ამა თუ იმ დაუშვათ მონოგრაფიის ან წიგნის მოხსენიები, რაც უფრო ხშირად ხდება სხვა წყაროების მიერ, მით უფრო მაღალია რეპუტაცია ამ წყაროსი, ამ მედია საშუალების ან სტატიის, და შესაბამისად ციტირების ინდექსი არის უფრო მაღალი და უფრო რელევანტურია ჩემთვის, ვიდრე დაუშვათ ნებისმიერი ფეიკ სიახლე, რომელიც შეიძლება რომელიმე ფეიკ საიტზე იყოს გამოქვეყნებული. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, ვინ მოიხსენიებს, ვინ ახსენებს დადებით კონტექსტში ამა თუ იმ მედია საშუალებას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მედია საშუალებები ცდებიან, მაგრამ ხოლოდ მხოლოდ სანდოობა განსაზღვრავს მედია საშუალების რეიტინგს ჩემი გადასახედიდან, ჩემი სუბიექტური შეხედულებებიდან გამომდინარე. იგივე ხდება განათლების სისტემაში, იგივე ხდება მეცნიერებაში, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენთვის არის საჭირო. საქართველოში მაგალითად ძალიან პოპულარული არის საიტები, სადაც წერია ინფორმაცია დიეტის შესახებ, ან სამედიცინო საიტები,
რეცეპტების
თუნდაც. ანუ ვინ გამოაქვეყნა ეს რეცეპტი, თუ გამოაქვეყნა კომპანიამ, ავერსმა, PSP-მ, გასაგებია რომელიმე სხვამ, მსხვილმა ფარმაცევტულმა კომპანიამ.
კულინარულ რეცეპტზე ვიძახი.
კი ბატონო, კულინარული რეცეპტი.
თქვენ წასახო სამედიცინო რეცეპტი, ხო?
ხო, სამედიცინო. ხო, ანუ ეგ არ არის, ეგ აპრიორი არ არის. დაუშვათ, რომ მაინც და მაინც ამ კომპანიებს უწერიათ აბსოლუტური სიმართლე, მაგრამ ისინი ეყრდნობიან წარმოებლების საიტებს, იქიდან თარგმნიან ინფორმაციას და აქვეყნებენ ქართულ ენაზე. შესაძ შესაბამისად მე ვენდობი ამ ტიპის ინფორმაციას, მაგრამ თუკი სადღაც სხვა ადგილას არის გამოქვეყნებული, ну რა თქმა უნდა ნაკლებად ვენდობი. კულინარულ რეცეპტებს რაც ახლა მე მგონი ეს არის თითქმის იგივე რაც არის საიტი ხელოვნების შესახებ, ხო, არის ძალიან სუბიექტური და შეიძლება უბრალოდ ვიდეო ტუტორიალი ვნახო და მე უფრო უკეთესი შევქნათ, თქვენ უფრო უკეთესი შევქნათ.
ხო, მაგრამ იქცევს ხოლმე, მე აქვს თვალი და ყურადღება და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ აი ასეთი ტიპის ინფორმაციას რაღაც უბედურებები მოყვება ხოლმე ხანდახან, როცა გახსნი ვთქვათ ეს თვალწარმტაც რაღაც ვთქვათ კადრს, იქნება ეს იგივე კულინარული რეცეპტი თუ რაღაც ხმაურიანი სათაური მიყვები და აი მაგ არის ხოლმე რომ მიხვდები რომ რაღაც უბედურებაში შეხვედი, იმდენ რამეს გთავაზობს და გიყიდი.
კი, ამისგან დაცულები არა ვარ. ეს არის ბაზარი, თქვენ შეიძლება ბაზრის ტერიტორიაზე შეხვიდეთ, ეძებდეთ, ხო, ეძებდეთ კონკრეტულ პროდუქტს და აღმოჩნდეთ ისეთ რიგში, ბაზრის ისეთ რიგში, სადაც უამრავი სხვა პროდუქტი არის, ყველა ყვირის, ყველა ამბობს, რომ ჩემი პროდუქცია არის უკეთესი. ანუ ფაქტიურად ინტერნეტი იმეორებს ჩვენი საზოგადოების მანკიერებებს, იმეორებს ჩვენი საზოგადოების პლუსებსაც და მინუსებსაც. ეს არის ჩვენი ცხოვრების, რეალური ოფლაინ ცხოვრების ანარეკლი.
ესე რომ, როდესაც უბრალოდ სიხარც კომპიუტერის წინ, შეიძლება სულ სხვაგან აღმოჩნდეთ რეალურად, აღარ ვამბობ, მე აღარ ვუძახი ამას ვირტუალურს, გეოგრაფიულად კი ხართ, ფიზიკურად ხართ კონკრეტულ ადგილას, მაგრამ შეიძლება რაღაც პრობლემაში აღმოჩნდეთ გახვეული, ამიტომ ყურადღება ისევე გაფასიცებული უნდა იყოს, როგორც ჩვეულებრივ, როცა ქუჩაში დადიხართ და არ გსურთ რაღაცა უსიამოვნება შეგემთხვეთ. რაზე ვლაპარაკობთ და ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხზე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტინ სტალინსკია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ვიწვამ მსმენელს, მაგრამ ნაკლებად აქტიურია დღეს ამ თემაზე, შესაძლოა ჩვენი კონკრეტული მსმენელი. ახლა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ელექტრონულ მართველობას შევეხეთ და ელექტრონული მართველობა ერთი რომ შესაძლებელია ისეთი სისწრაფით ვერ უწყობდეს ფეხს განვითარებას ტექნოლოგიების, როგორც ეს სასურველი იქნებოდა. მაგრამ მეორე საკითხია, რამდენად არის ამაზე მოთხოვნა, რამდენად იყენებენ მოქალაქეები ამ კომუნიკაციის ამ საშუალებებს. მე როგორც ვაკვირდები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ თქვათ კონკრეტული პროექტები ელექტრონული მართველობის განვითარებისთვის, ინფორმაციის თავისუფლებისთვის მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, როგორც წესი უფრო აქტიურები, ისინი ქმნიან კიდევ იმ ღია ინფორმაციისთვის, რომელიც ღია ისედაც, დამატებით ვებსაიტებს უფრო მოხერხებულს თავიანთი ხედვით მომხმარებლებისთვის. საინტერესო კი არის ისე ჩვენი მსმენელი მათ შორის, ან საზოგადოება რამდენად ხშირად იყენებს, რამდენად ხშირად არჩევს ელექტრონულად ინტერნეტის საშუალებით მიიღოს ინფორმაცია და უკავშირდეს ხელისუფლების ამა თუ იმ ორგანოს, მიიღოს ესა თუ ის სერვისი, თუ ურჩევნია ჩაიცვას და წავიდეს მაგალითად იუსტიციის სახლში.
ხშირ შემთხვევაში იუსტიციის სახლმა შეიძლება ვერ მოგცეთ ეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, ვერ მოგაწოდოთ ინტერნეტის მეშვეობით და თქვენ იძულებული გახდეთ მაინც ჩაიცვათ და მიხვიდეთ.
იმიტომ
არ არის სისტემა დახვეწილი. სისტემა არ არის სრულყოფილი, როგორც წეღა ვახსენე. ჩვენს პირველ ბლოკში რეალურად ჯერ იქმნება, ჩვენ საქართველოს შემთხვევაში, ჯერ იქმნება მოთხოვნილება, ჯერ იქმნება ბაზარი და მხოლოდ მერე სახელმწიფო ცდილობს გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები, ან იგივე მართველი ორგანოები ცდილობენ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ან დაარეგულირონ, ან გადააქციონ მონოპოლიის საგნად, გააკონტროლონ კონტროლის მექანიზმი, შემოიღონ და ანუ სახელმწიფო ყოველთვის რამოდენიმე ნაბიჯი ჩამორჩება ტექნოლოგიას. კარგია ეს თუ ცუდია, ნუ ფაქტია, იმდრო დღესდღეობით საქართველოში ადამიანების უმრავლესობა ფილმებს ნახულობს ინტერნეტის მეშვეობით და ეს ფილმები დევს პირატულ საიტებზე. მაგრამ მეორეს მხრივ სახელმწიფომ რო აკრძალოს ამ პრევენციული სისტემა გეგმა რო შემუშაოს, უამრავი ადამიანი, ვისაც არ აქვს საშუალება რო გადაიხადოს 20 ლარი ან ბავშვი 16 ლარი, წავიდეს რომელიმე კინოთეატრში და იქ უყუროს. უბრალოდ არ აქვს საშუალება რო ჩამოვიდეს ქალაქში და უყუროს. შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიმე მოწყვეტილ შორეულ სოფელში იმყოფება, მისთვის ერთადერთი საშუალება არის ინტერნეტის მეშვეობით უკანასკნელი ბოლო ახლა გამოშვებული ბლოკბასტერი დაკაჩოს პირდაპირ ონლაინ შეუყუროს პირატული საიტის მეშვეობით.
ტექნიკური ნაწილი, გავრცელება ერთია და მისაწვდომობა ბადნოკოტე, მაგრამ აღნიშნული ასევე იმავე Freedom House-ის ანგარიშში, რომ ეს არის არაადეკვატური შეუფერებელი ინფრასტრუქტურა ტემსა სიჩქარე ინტერნეტის
რჩება
დიდ პრობლემად და სიძვირე.
Сицвере харесхи.
Тбилиси,
Батумში, Кутаиში, სიჩქარე. Принципში საკმაოდ კარგია. Мы არ დავასახელებ კონკრეტულ კომპანიებს, იმიტომ რომ ფასები პრაქტიკულად ერთი და იგივე აქვს და სერვისებიც პრაქტიკულად ერთი და იგივე აქვს, მაგრამ რაც ეხება რეგიონებს, რეგიონებში ყველა ოპერატორი, მათ შორის მობილური ინტერნეტის მიმწოდებელი LTE სტანდარტის მქონე ოპერატორები ვინც ყავს საქართველოში, აწვდიან საკმაოდ მაღალ ფაში. ანუ იქ სადაც არ არის კონკურენცია, სადაც არ არის ბოჭკოვანი ხაზი, სადაც არ არის წარმოდგენილი რამოდენიმე ინტერნეტ პროვაიდერი, რომელიც ფართოზოლოვან ინტერნეტს აძლევს ადამიანებს, იმ შემთხვევაში არის ერთი კომპანია, რომელიც აძლევს ინტერნეტს მოსახლეობას საკმაოდ მაღალ ფაში და საკმაოდ ცუდი ხარისხით.
კი, გეთანხმები.
და ინსტალაციის პროცესიც კი ხშირ შემთხვევაში არის გართულებული, ადამიანები რამოდენიმე კვირა თვე ზოგჯერ ელოდებიან, ნახევარი წელიც კი მქონია შემთხვევები, როდესაც ქალაქის რეგიონის ქალაქის მცხოვრებნი ელოდებოდნენ თითქმის ნახევარ წელიწადზე მეტ, სანამ ინტერნეტ პროვაიდერი მოისურვებდა და მივიდოდა მათთან. ანუ ქვეყანაში არ არის კონკურენცია, ანუ ბაზარი მიუხედავად
ამიტომ არჩქაროს პროვაიდერი.
ამიტომ ეს პროვაიდერი არჩქაროს.
როცა მოუხერხდება მაშინ.
კი, ანუ აუცილებელია ქვეყნისთვის ინფრასტრუქტურის შექმნა. ეს არ არის მხოლოდ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ეს არის ბუნებრივი განვითარების ინფრასტრუქტურა, ეს არის ოპტიკურ საკაბელო სისტემა, რომელიც უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველგან. გარდა იმისა, რომ ქვეყანას მისცემს ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა ამისა ადამიანებს მისცემს საშუალებას, რომ უფრო აქტიურად გამოიყენონ ინტერნეტი.
კონსტანტი სტალინსკია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მსმენელი ყავს ხაზზე დილამ შვიდობის.
გამარჯობათ ხალბატონო ნინო, მიესალმებით.
გამარჯობა.
აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ინტერნეტი არ არის ათვისებული, თუნდაც აი ჩვენი ნომერ პირველი პრობლემა ქვეყნის არის განათლება, აი ამ კუთხით. თუნდაც პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით იგივე ენები, იგივე იურიდიული განათლება, რომელიც ძალიან ხშირად ვერ ერკვევიან ადამიანებს და რაც ამდენად საჭიროა. აი ამ კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტ პროდუქტი ძვირადღირებულია და მოხმარებადიც არის, იყიდება, მაინც არ ხდება ამ თქვა ამ საშუალების ათვისება არის მინიმალური. ან ბევრი შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ არ იყენებენ და რაშია საქმე თქვენი სტუმართ მოწყვეტყვის.
ძალიან დიდი მადლობა. გიჟდები ჩვენს მსმენელებს და განსაკუთრებით მოდმემ მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა. რაღაცნაირად მგონია რომ ხვდებიან ხოლმე საით განათლების ნაწილზე მინდოდა სწორედ გაცემის ბოლოსკენ ლაპარაკი. თუ შეიძლება მსმენელს რომ უპასუხოთ, აქვე კიდევ ერთხელ ჩანს ეს მსმენელი რეგიონიდან გვირეკავს, კიდევ ერთხელ ჩანს ინტერნეტის გავრცელების საჭიროება რა თვალსაზრისით და რა საჭიროებისთვის მაგალითად. მაგალითად ადამიანისთვის, რომელიც სოფლის მეურნეობაშია დაკავებული, დასაქმებული და მას რომ ჰქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, უცბად სურს რაღაცის შემოწმება. რაღაცა შეიძლება მან თავიდან აიცილოს რაღაც შეცდომა თავის მეურნეობაში, თქვა სიტყვაზე აღარ გამოიყენოს ერთი ზუსტად ჩხამ ქიმიკატი და უნდა გამოიყენოს მეორე, იქნებ უკვე რაღაც არსებობს და გამოიგონეს რაღაც სიახლეა და მისაწვდომია მისთვის რეალურად, თუმცა არიცის. და თუ არი კითხა, სად იკითხოს, გამოსვლის მგზავრობის დრო არ აქვს, საშუალება არ აქვს, შევიდა ინტერნეტში და შეამოწმა და გააკეთა და მისთვისაც კარგი იქნება და ყველასთვის ირგული.
ამიტომაც ხო, სამი კომპონენტი არის მან. პირველი არის წვდომა, მეორე ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი მისთვის გასაგებენაზე, ანუ ქართულად უნდა იყოს წარმოდგენილი.
აქ ხო რამდენიმე კომპონენტი.
და მესამე კომპონენტი არის, წეღარაზე საუბრობდით, ეს არის რამდენად სანდოა ის ხარო, საიდანაც კითხულობ ამას. სანდოობა, ანუ განათლების შემთხვევაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის სანდოობა, თუ საიდან ვიღებთ ამ ინფორმაციას.
რიგ შემთხვევაში თუ იგივე სოფლის მეურნეობაზე ვიტყვით, შესაძლებელია ახლა სანდოობა, არ ვიცი, ნუ შემოწმებულია მეტად, როცა ეს ქვეყნდება კონკრეტული უცხების სახელმწიფო უცხების საიტზე, არის ხოლმე გარკვეული რჩევები და ინფორმაცია.
სახელმწიფო უცხებამ უნდა შექმნას რო ეს კონტენტი, აი საქმეც მაგაშია. თუ იმ კომპანიამ რომელსაც შემოაქვს ქვეყანაში შხამ ქიმიკატები, ვის ინტერესია, ვინ უფრო პირველი გადადგავს ამ ნაბიჯს? ჯერ მე მგონი უფრო გადადგავს ის კომპანია, რომელიც არის ხამ ქიმიკატების რეალიზატორი. Ну, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, რომელიც განვიხილეთ.
ქართული ენა ინტერნეტში, ქართულენოვანი ინფორმაცია ინტერნეტში. რა ხდება აქ, ეს კომპონენტიც არის ამ მიმოხილვაში Freedom House-ის. ისე ისიც მინდოდა მეკითხა, რამდენად გაკმაყოფილებთ ის კატეგორიები, რითაც არის შეფასებული ინტერნეტის თავისუფლება ამ ანგარიში.
ეს არის სტანდარტული ფორმა, უბრალოდ საქართველოს ბევრი კრიტერიუმით, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არ შეფასდა, რომ ეს კრიტერიუმები არ გააჩნია მას.
კერძოდ
მაგალითად იგივე სიჩქარე ინტერნეტის მიწოდების, იგივე ფასი. ანუ რა კრიტერიუმით მოხდა ამის დაანგარიშება? ეს შეფასდა იმ ფასებით, რაც არის ევროპაში, იმიტომ რომ საქართველოს ძირითად ტრაფიკს მაინც მოიხმარს ევროპიდან. დავაზუსტე ფრანკფურტის პირობითად, ფრანკფურტის დატა ცენტრიდან. თუ დაუშვათ, საუბარი არის ქართულ ლოკალურ ინტერნეტზე, ეგრეთ წოდებულ ბოლოკალზე, რითაც როდესაც პროვაიდერები თავის რეკლამაში ამბობენ, რომ გლობალი, ანუ ევროპული ინტერნეტი უდრის ლოკალს, ანუ ქართულ ინტერნეტს. ანუ უცხოეთში არ არსებობს ეს მცნება, უცხოეთში რამე ევროპას გულისხმობ, იმის გამო, რომ მათ აქვთ დატა ცენტრები, ურთიერთჩართვის წერტილები, საერთოდ იქ ტრაფიკის მცნება არის კონკრეტული საგანი ვაჭრობის და ეკონომიკის განვითარების. მინდა ახლა დეტალებში შევიდე. საქართველოსში დღემდე პროვაიდერები აცხადებენ, რომ ჩვენთან გლობალი არის უფრო ძვირი და ლოკალი არის უფრო იაფი. და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება იმიტომ, რომ ჩვენი ინტერნეტი არის განვითარებული, ჩვენი შიდა ინფრასტრუქტურა არის განვითარებული. არ მინდა ახლა ტექნიკურ დეტალებზე საუბარი და იმიტომ, რომ ძალიან საერთოდ ხალხი გადაცემის თემა არის, მე თუ მკითხავთ.
ინტერნეტის ეკონომიკა.
ინტერნეტის ეკონომიკა, იმიტომ, რომ ქვეყანას და ადამიანებს აძლევს ძალიან დიდ სარგებელს. ანუ ევროპამ უკვე გამოიყენა ეს თავისთვის, სატრანზიტო ქვეყნები იყენებენ საკმაოდ კარგად. ანუ ეს ქვეყნები, სადაც იგივე წეგანაც ვახსენე, ფინეთი ხო, ფინეთის შემთხვევაში, ფინეთს ეკონომიკა შეუმცირდა და კოლაფსის წინაშე, როდესაც აღმოჩნდა, გადაწყვიტეს, რომ ზუსტად ინტერნეტის განვითარების ხარჯზე მოეხდინათ ინვესტირება, მიუშვეს ბიზნეს, ყველა ტიპის ბიზნესი კონკრეტულ დატა ცენტრებამდე, ჰაბებამდე, საკომუნიკაციო კვანძებამდე და თვითონ სახელმწიფოც კი გახდა თანაინვესტორი ამ პროცესის. და შესაბამისად ფინეთმა მიიღო საკმაოდ კარგი შედეგი.
და ისე მინდა განათლების საკითხს მიუბრუნდე, რამდენად რის საშუალებას იძლევა დღეს არსებული ინტერნეტის ხარისხი, როგორც თავისუფლების თვალსაზრისით, ისე ტექნიკური პარამეტრებით განათლების სფეროში. აი, ახალგაზრდებს, არა მხოლოდ ახალგაზრდებს არ არის აქ შეზღუდვა ასაკობრივი, ადამიანს ნებისმიერ ასაკში შეუძლია განათლება გაიღრმავოს, ამა თუ იმ სფეროში თქონდეს ამის სურვილი. აი, რა საშუალება არსებობს დღეს და ეხა ალბათ ესეც ცალკე გადაცემის თემაა, რამდენად ეწევა განათლების სისტემა იმ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს, რაც არის.
არ ვიცი რამდენად ეწევა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვარ ექსპერტი ამ საკითხებში, უბრალოდ ჩემი პრაქტიკით,
პირადი
გამოცდილებით, რასაც უკვირდები ყოველთვის, თუ კი არ არსებობს ინფორმაცია ქართულ ენაზე, თუ როგორ მოამზადოთ რაღაც, ან შევქნათ, ან შევაკეთოთ. ადამიანები, ახალგაზრდები, ასაკოვანი ხალხი, ასაკის მიუხედავად შედიან და უყურებენ ამას YouTube-ზე. ანუ მან ვიდეო ტუტორიალების მეშვეობით ჩვენი ხალხი იღებს განათლებას. კარგი ეს თუ ცუდია, არ ვიცი, მაგაზე ილაპარაკონ ადამიანებმა, ვინც არის სპეციალისტი, ექსპერტი განათლების სფეროში, შემიძლია გითხრათ, რომ YouTube-ი საქართველოსში განათლებაში უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის, ვიდრე კონკრეტულად რა მოლოდინებით მქონდა არა მხოლოდ მე, არამედ დაუშვათ ჩემს კოლეგებს. ჩვენ გვეგონა, რომ შეიქმნებოდა საგანმანათლებლო ქსელები, რომლებიც უფრო და უფრო მეტ კონტენტს დადებდნენ, უფრო მეტ ინფორმაციას დადებდნენ ქართულ ენაზე, რაც ხელმისაწვდომს გახდიდა ჩვენი ხალხისთვის. მაგრამ ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას ვიდეო ტუტორიალების მეშვეობით ბევრ საკითხში.
არასწორი გაგება საშუალებების, ტექნიკური, არსებული ტექნიკური საშუალებების, თუ რატომ არ ხდება ეს? მეც მაქვს გარკვეული
იმიტომ, რომ განათლება იძლევა მოგებას მრავალი წლის შემდეგ და არც ერთი მსხვილი ბიზნესი ამ
მაგრამ აუცილებლად იძლევა.
აუცილებლად იძლევა, რა თქმა უნდა. ანუ ეგ არის უბრალოდ განათლების სისტემის პრეროგატივა და არა კონკრეტული მედია ორგანიზაციების ან ბიზნეს სექტორის, რომელიც არის მომართული მხოლოდ და მხოლოდ მოგებაზე და მაგაში ცუდი არაფერი არა. უბრალოდ ბიზნესი არ უნდა ქმნიდეს განათლებას. თუ არის ეს სურროგატული პროდუქტი, ხო, თანხმდენილი პროდუქტი, მაშინ ძალიან კარგი, მაგრამ თუ კი ჩვენ კომპანიებს, კერძო ბიზნესს, ჩვენ ხო ვერ მოვთხოვთ, რომ დაუშვათ შექმნან კონტენტი, რომელიც შეუწყობს ხელს განათლებას. არის ხო რა.
ეს რაღაცნაირად დავეწიეთ სამთავრობო ცვლილებებს ახლა. ერთი რეკომენდაციით გადაცემის ბოლოს, გადაცემისა, რომელიც ინტერნეტს შეეხებოდა, ინტერნეტის განვითარებას საქართველოში, ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხს,
რა იქნებოდა აი კიდევ რაღაც ერთი არ ვიცი რჩევა თუ სურვილი მოდით ვიტყვი რჩევა არ მინდა
სურვილი ეს არის
რის საშუალებასაც ხედავთ და არ კეთდება აი ფიქრობთ რომ
რის საშუალებასაც ხედავ ეს არის უბრალოდ რაზეც ოცნებობენ ჩვენი ეკონომისტები ალბათ ეს არის რომ საქართველოს კვანძი გახდეს სატელეკომუნიკაციო ბაზრისთვის არა მხოლოდ საქართველოსთვის არამედ გვერდითა მეზობლებისთვის რომლებსაც კი აქვთ ბევრი ხარვეზი ისინი ფარდო ვითარ თავისუფლები არიან ინტერნეტში ჩვენ განსხვავებით ჩამოგრჩებიან პრაქტიკულად გარშემო მეზობლები
ეს არის გვეწურება
ხო და მე მინდა რომ საქართველოს გახდეს მართლა საკომუნიკაციო კვანძი რაც მისცემს საშუალებას განვითარებას
კონსტანტინ სტალინსკი ინტერნეტ მედიის სპეციალისტი ძალიან დიდი მადლობა ბანდო კონტესტ